圣诞节的时候。
Kristi Svetta 100 000 kishilik tashabbus nomli loyiha asosida Pekinda tahsil olayotgan minglab amerikaliklarning biri. Dasturdan maqsad Xitoyda o'qiyotgan amerikaliklar sonini oshirish.
I think it's, you know, really opens your eyes to what actually is here, like what truly is going on in China, what truly is happening.
Bu yerda o'qib, hamma narsani o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Xitoyda nimalar bo'layotganiga shaxsan guvoh bo'lasiz. Mintaqa bo'yicha ixtisoslashishni istasangiz, bu juda muhim, deydi u. Svetta Pekindagi Til va Madaniyat universitetida Amerikaning Global ta'lim ittifoqi nomli nodavlat tashkiloti dasturi asosida Xitoy tilini o'rganyapti. 2010-yilda AQSh Davlat Departamenti e'lon qilgan dastur keyingi yilgacha Xitoyda o'qiyotgan amerikalik talabalar sonini 100 mingga yetkazishni rejalaydi. Dasturda Holly Chan'ning Penyu loyihasi nomli tashkiloti ham qatnashmoqda. Pekinda joylashgan bu guruh Xitoyda o'qigan yoki yashagan talabalar o'rtasida o'zaro aloqa o'rnatishga ko'maklashadi. Chan'ning aytishicha, o'qish paytida orttirilgan do'stona aloqalar AQSh-Xitoy munosabatlariga ijobiy ta'sir qilishi mumkin.
We live in this kind of bipolar world where there's an increasingly there's this power struggle and
biz ikki qutbli dunyoda yashayapmiz. Davlatlar o'rtasida ziddiyatlar kuchli, madaniyatlar orasida tushunmovchiliklar ko'p. Odamlar o'rtasida shaxsiy aloqa, do'stlik o'rnatilmaguncha bu davlatlarning hamkorlik qilishi qiyin, deydi Chan. Xitoy hukumati ham ta'lim dasturlariga e'tiborni oshirmoqda.
Chinese government, you know, kind of came out and said, "Oh, well, we'll fund 20,000 scholarships," which was
Pekin 20 000 talaba uchun grant ajratmoqchi. Bu kutilmagan yangilik. Demak, ularda ham qiziqish bor, deydi Xitoyda ish olib borayotgan mutaxassis. Xorijda o'qish dasturi doirasida Svetta Pekinning tarixiy qismida joylashgan Qora Sezam restoranida oshpazlik sirlarini o'rganmoqda. Svetta u yerda milliy Xitoy taomlarini tayyorlash bilan birga Xitoy tilida gapirish malakasini ham oshiradi.
Though it may not be the direction I want to go for my final career in life, if you will, I'm very excited to kind of get
Bu sohani kasb sifatida o'zimga tanlamasam-da, dunyo pazandalik san'atining Xitoycha sirlarini o'rganish men uchun ajoyib tajriba bo'ldi, deydi amerikalik talaba. AQSh o'qiydigan xitoyliklar soni Xitoydagi amerikalik talabalar sonidan 12 baravar ko'p. 100 000 kishilik tashabbus dasturi yordamida yaqin orada Xitoyga borayotgan amerikalik talabalar oqimi oshishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.